ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มาตรการขึ้นภาษีต่อสินค้าเข้าจากจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศวันนี้ทำให้ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลง 2.5-3% จากความหวั่นเกรงเรื่องสงครามการค้าคำจำกัดความเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ที่เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออาจจะสร้างปัญหาสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนเดือนพฤษภาคมนี้ได้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษแต่การทวีตนั้นมีการสะกดผิดหลายจุดจนถูกวิจารณ์เรื่องความสามารถในการใช้ภาษาที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2561ที่ล่าช้ามาหลายเดือนและวุฒิสภาจะพิจารณาเรื่องนี้ในวันศุกร์สตรีไทยได้รับรางวัลสตรีผู้กล้าหาญระหว่างประเทศประจำปีจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอีกแล้วเธอคือใครเรามีคำตอบรออยู่รวมทั้งเรื่องการใช้เนื้อเยื่อหัวใจเพื่อทดสอบยาชนิดใหม่ส่งท้ายวันนี้เทศกาลปาหิมะในกรุงวอชิงตันบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งจะเป็นการเริ่มกระบวนการที่จะใช้เวลา15วันและอาจจะนำไปสู่การขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าที่สหรัฐนำเข้าจากจีนเกือบ 1,300 รายการมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์มาตรการที่ว่านี้ยังจะจำกัดความสามารถของจีนที่จะลงทุนในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดมาตรการตอบโต้และสงครามการค้ากับปักกิ่งได้ความหวั่นเกรงเรื่องสงครามการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐวันนี้ตกลงราว 2.5-3% ด้วยกันนะครับการตัดสินใจเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากการสอบสวนเป็นเวลา7เดือนของ USTR หรือสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อที่จะพิสูจน์ทราบและระบุว่าการปฏิบัติด้านการค้าของจีนนั้นไม่สมเหตุสมผลหรือมีการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและอาจจะเป็นผลเสียต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีหรือไม่และหลังการสรุปการสอบสวนเป็นเวลา7วันนี้แล้ว USTR หรือสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐพบว่าจีนนั้นมีการละเมิดหลักการที่ว่านี้จริงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีว่าทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนั้นถูกลักขโมยอย่างใหญ่หลวงและว่าสหรัฐนั้นต้องการการค้าแบบปฏิบัติต่างตอบแทนกับจีนและประเทศอื่นๆเช่นกันรวมทั้งได้กล่าวโทษการปฏิบัติด้านการค้าของจีนที่ไม่เป็นธรรมที่ทำให้สหรัฐนั้นเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนซึ่งมียอดสูงถึง 375,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้ระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาว่าจะลดยอดขาดดุลการค้าจำนวนมหาศาลของสหรัฐที่มีกับประเทศคู่ค้าต่างๆซึ่งมีอยู่566,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีด้วยมาตรการต่างๆนับตั้งแต่การขึ้นภาษีและการแก้ไขข้อตกลงด้านการค้ากับประเทศคู่ค้าต่างๆรวมทั้งการปราบปรามการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมของประเทศคู่ค้าของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สมาคมด้านการค้าและบริษัทใหญ่ของสหรัฐอย่างเช่น Apple และ Walmart ได้เตือนว่าผู้นำสหรัฐไม่ควรจะใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อแก้ความไม่เป็นธรรมด้านการค้าเนื่องจากเรื่องนี้จะส่งผลกระทบท้ายสุดต่อราคาสินค้าที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันจะต้องเป็นผู้จ่ายมาตรการด้านการค้าที่ว่านี้จะใช้เวลา15วันนะครับสำหรับ USTR หรือสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐที่จะรับฟังความเห็นก่อนที่จะสรุปและนำไปปฏิบัติต่อไป Bloomberg Economicsให้ตัวเลขประมาณการว่าหากเกิดสงครามด้านการค้า เรื่องนี้จะเป็นผลเสียทำให้มูลค่าด้านการค้าของโลกต้องลดหายไปถึง 470,000 ล้านดอลลาร์ภายในอีก2ปีข้างหน้าหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งที่จะใช้มาตรการด้านภาษีตอบกับจีนจีนก็ประกาศว่าตนเตรียมที่จะใช้มาตรการด้านภาษีกับสินค้าด้านการเกษตรของสหรัฐอย่างเช่นถั่วเหลืองและสุกรเช่นกันโดยกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนนั้นพร้อมที่จะปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตนครับนั่นก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคงที่สหรัฐนั้นพยายามที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือโดยคาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเจรจาระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในเดือนภายในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ได้ชี้ถึงปัญหาในการตีความหรือการให้คำจำกัดความของคำว่าลดอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งการลดขั้นตอนเพื่อที่จะวางกรอบหรือเป้าหมายที่สหรัฐและเกาหลีเหนือต้องการจะเห็นที่เป็นผลจากการเจรจาสุดยอดดังกล่าวซึ่งอาจจะสร้างปัญหาสลับซับซ้อนให้กับการพบปะเจรจาแบบสัมมิตที่ว่านี้ได้ไบรอันแพตเทนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับนักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเห็นผลอย่างรวดเร็วจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพบกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเพื่อที่จะเจรจาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะวางกรอบการเจรจาซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทางการทูตนะครับคิมจองอึนเป็นผู้แสดงความสนใจให้มีการเจรจาเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์และสื่อสารความตั้งใจนี้ไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้ชุงอิวยังเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ได้พบกันที่กรุงเปียงยางครับจากนั้นนายชุงก็ได้บอกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าคิมจองอึนนั้นมุ่งหมายที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์นักวิเคราะห์กิลเบิร์ตรอสแมนจากสถาบัน Foreign Policy Research Instituteให้สัมภาษณ์กับ VOA ในรายการ Plugged In with Greta Van Susteren ว่าคิมจองอึนนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสำหรับเกาหลีเหนือ
He wants recognition of North Korea as a kind of an equal state and to have that he has to have keep his nuclear weapons or to have some amazing relationship
ครับผู้สันทัดกรณีผู้นี้กล่าวว่าคิมจองอึนนั้นต้องการให้เกาหลีเหนือได้รับการยอมรับเยี่ยงรัฐที่เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆในเวทีโลกเขาบอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือต้องการให้ประเทศอื่นมองประเทศตนว่าเป็นตัวแสดงหนึ่งในภูมิภาคที่มีความสำคัญและมีน้ำหนักเรื่องดุลอำนาจของคาบสมุทรเกาหลีนะครับความตั้งใจลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกลายเป็นแก่นสำคัญของเนื้อหาในการพบเจรจาระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้และประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือน่าจะต้องใช้เวลาในการเจรจาเพราะทับศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่า denuclearization ที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้แปลได้หลายความหมายในภาษาเกาหลีครับ
They translate shut down and freeze and also suspension and shielding and also disabling into the same word
ครับนักวิเคราะห์ฮานยังซับจากมหาวิทยาลัย Korea National Defense University บอกว่าDenuclearization ที่ฝ่ายตะวันตกแปลได้ว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นในภาษาเกาหลีคำนี้อาจหมายถึงการปิดโครงการการตรึงจำนวนการระงับการคุ้มครองปกป้องหรือการปลดประจำการก็ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีความเสี่ยงจากการใช้การลัดขั้นตอนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ข้ามกระบวนการตกลงเบื้องต้นและวางกรอบของผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นในการเจรจานี้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคือเมื่อผู้นำทั้งสองฝ่ายเจรจากันจนไปสู่การสรุปอาจจะไม่สามารถหาข้อตกลงที่สมบูรณ์หนักแน่นและตรวจสอบได้เพื่อที่จะนำไปสู่การลดทอนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งมองว่าเกาหลีเหนืออาจจะตกลงที่จะทำเพียงแค่ ไม่พัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อหรือว่าลดทอนศักยภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งการผ่อนปรนมาตรการลงโทษปัจจุบันคาดกันว่าเกาหลีเหนือนั้นมีหัวรบนิวเคลียร์30หัวรบพร้อมด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลหลายร้อยลูกและยังไม่รวมถึงโครงการพัฒนาแร่ยูเรเนียมที่เก็บซ่อนไว้อีกด้วยนะครับสิ่งที่ยังไม่ทราบแน่ชัดอีกประการหนึ่งคือเกาหลีเหนือจะเรียกร้องให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากเกาหลีใต้หรือไม่เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการลดขนาดโครงการนิวเคลียร์และหากเกิดขึ้นจริงสหรัฐก็คงไม่สามารถยอมรับข้อเรียกร้องนี้ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA จากเรื่องราวที่เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีมาที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจว่าตนจะให้การต่ออัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งกำลังสอบสวนกรณีความเกี่ยวพันของรัสเซียในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่โดยท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่ทนายความส่วนตัวในทีมงานนักกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์คนหนึ่งคือนายจอห์นดาวยืนยันว่าตนขอลาออกจากตำแหน่งนายจอห์นดาวทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้เคยให้คำแนะนำประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ควรไปให้การในการให้สัมภาษณ์สอบปากคำของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์เนื่องจากเกรงว่าผู้นำสหรัฐนั้นอาจจะถูกกล่าวหาเข้าข่ายให้การเท็จหากมีการให้ข้อมูลหรือตอบคำถามที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้องครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่หิมะตกหนักในกรุงวอชิงตันและประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาอยู่ที่ทำเนียบขาวส่งทวีตข้อความโจมตีนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษอย่างไรก็ตามทวีตโจมตีของผู้นำสหรัฐนั้นมีการสะกดผิดอยู่หลายจุดจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอีกครั้งหนึ่งสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณจำเริญเมื่อวานนี้หิมะตกหนักในกรุงวอชิงตันนะครับพวกเราก็ต้องเผชิญอากาศที่หนาวเหน็บและการจราจรที่ติดขัดกว่าจะมาถึงที่ทำงานนะครับหลายคนนี่บอกว่าไม่ต้องมาทำงานเลยเพราะว่าหน่วยงานต้นสังกัดบอกว่าเป็นวันหยุดผู้ที่ติดอยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์ไม่มีอะไรทำ
เพราะว่ากิจกรรมที่ทำเนียบขาวนั้นถูกยกเลิกหมด
ครับ
ก็เลยยก iPhone ขึ้นมาส่งทวีตนะครับครั้งนี้ใช้ทวีตโจมตีนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษที่กำลังตรวจสอบความเกี่ยวโยงของรัสเซียกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับที่พิเศษก็คือว่าทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่มีการสะกดผิดถึง4จุดด้วยกันนะครับ3จุดเนี่ยมาจากคำว่า Special Counsel ซึ่งเป็นตำแหน่งของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษ
Counsel นี่ความหมายไม่ใช่ที่ปรึกษาแต่หมายถึงว่าเป็นทนายความหรือนักกฎหมาย
เป็นทนายนักกฎหมายผู้นำสหรัฐสะกดผิดเป็น Counsel C-O-U-N-C-I-L
เหมือนกับสภา
เหมือนกับสภาแทนที่จะเป็น C-O-U-N-S-E-L
ครับนะครับ Counsel
สามแห่งมาจากคำนี้และอีกแห่งหนึ่งมาจากคำว่า weather ที่แปลว่าหรือไม่สะกดเป็นคำว่า weather แต่ว่าตกตัว H ไปแทนที่จะเป็น W-H-E-T-H-E-R เป็น W-E-T-H-E-R ซึ่งแปลว่าแกะตัวผู้ที่ถูกทำหมันแต่ว่าแม้จะผิด4จุดคนก็ไม่เข้าใจความเขาเข้าใจความหมายยังคงเข้าใจถูกอยู่ว่าเป็นการโจมตีนายโรเบิร์ตมูเลอร์ผู้นำสหรัฐบอกว่าตนนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับการแต่งตั้งบุคคลผู้นี้มาให้ทำงานปัจจุบันนี้นะครับคนที่บอกว่าเป็นแกรมมาโพลิสหรือคนที่จับตามองเรื่องการใช้ภาษาอย่างอาจารย์ลิซ่าแมคเคลนดอนจากมหาวิทยาลัยแคนซัสสอนวิชาวารสารศาสตร์บอกว่าหากว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สะท้อนความเป็นอเมริกาเนี่ยคุณก็ควรใช้ภาษาให้ตรงความหมายและกระชับที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคนที่เห็นทวีตหรือว่าข้อความที่พิมพ์เหล่านี้ก็จะตัดสินคุณไปต่างๆนานาแม้ว่าคำตัดสินเหล่านี้จะยุติธรรมต่อคุณหรือไม่ก็ตามนะครับ แต่ว่าอาจารย์วารสารศาสตร์อีกคนหนึ่งมียองโฟกาตี้จากมหาวิทยาลัยเนวาดาบอกครับว่าเรื่องการสะกดผิดหรือว่าใช้ไวยากรณ์อะไรต่างๆผิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเรื่องที่กวนใจเธอน้อยที่สุดหากคิดถึงประธานาธิบดีผู้นี้เธอบอกว่าสิ่งที่กวนใจเธอมากกว่าคือเรื่องนโยบายนะครับคนที่ออกมาแก้ต่างให้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกให้มองถึงนโยบายเหมือนกันนะครับรองโฆษกโฮแกนกิตลี่ของทำเนียบขาวบอกว่าเขานั้นมั่นใจว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นหมกมุ่นกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สะกดอย่างชัดเจนว่าประชาชนจะได้ลดภาษีและจะมีเงินในกระเป๋าสตางค์เพิ่มขึ้นครับคุณจิมเบอร์
ครับไม่ทราบว่าคุณรัฐพลติดตามทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยสังเกตว่ามีทวีตโจมตีออโต้คอร์เรคดิกชันนารีของ iPhone หรือเปล่าว่าจะเป็นตัวการหรือเปล่าแต่ยังไม่มีใช่ไหมครับ
ยังไม่มีครับ
โอเคครับครับก็นั่นก็เป็นข้อคิดนะครับจากฝ่ายที่ออกมาตำหนิแล้วก็สนับสนุนทวีตหรือว่าเนื้อหาใจความของการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งวันนี้นะครับนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งโดยจะดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่31มีนาคมเป็นวันสุดท้ายได้กล่าวอำลาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและได้ขอให้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นมีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ทำงานเพื่อดำเนินนโยบายเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งบอกว่าทุกคนนั้นควรจะมีมิตรจิตมิตรใจหรือว่ามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับเพราะว่าวอชิงตันนี้อาจจะเป็นเมืองที่มีความรู้สึกหรือจิตใจที่โหดเหี้ยมได้พอสมควรเช่นกันและนายเร็กทิลเลอร์สันก็บอกว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไม่จำเป็นจะต้องเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมที่ว่านี้อย่างไรก็ตามเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งไม่ได้เอ่ยถึงประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ปลดตนจากตำแหน่งผ่านทางการทวีตข้อความนะครับหรือว่านายเร็กทิลเลอร์สันก็ทราบเรื่องการปลดตนจากตำแหน่งจากการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันครับแล้ววันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2561มูลค่า1,300,000,000 ดอลลาร์ซึ่งล่าช้ามาหลายเดือนกฎหมายงบประมาณนี้ควรจะเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1ตุลาปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ขั้นตอนต่อไปก็คือวุฒิสภาสหรัฐจะพิจารณาลงมติร่างกฎหมายงบประมาณในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์นะครับถ้าทั้งสองสภาลงมติกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ซึ่งมีความหนาถึงเกือบ 2,200 หน้าจะจัดสรรเงินเพิ่มให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะได้เงินงบประมาณปีนี้ 700,000 ล้านดอลลาร์และ 716,000 ล้านดอลลาร์ตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากนั้นยังจะได้รับการจัดสรร 1,600 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างแนวกีดขวางและกำแพงยาว150กิโลเมตรตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกตามความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ในปีนี้ด้วยถึงแม้จะไม่ได้ครบ 25,000 ล้านดอลลาร์ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเพื่อสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกก็ตามแต่ที่ไม่มีอยู่ในกฎหมายงบประมาณสำหรับปีนี้ก็คือข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องดรีมเมอร์หรือลูกหลานของคนเข้าเมืองสหรัฐที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเนื่องจากพ่อแม่นั้นไม่มีสถานะพลเมืองระหว่างที่เยาวชนเหล่านี้ถือกำเนิดในสหรัฐครับและวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับมีปฏิกิริยาต่อคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะใช้มาตรการด้านภาษีกับสินค้าเข้าจากจีนโดยดาวโจนส์ตกลงถึงราว 3% 724จุดอยู่ที่ 23,958 Nasdaq ร่วงลง2.4% หรือ179จุดปิดที่ 7,167 Standard & Poor's ก็ลดลง 2.5% หรือ68จุดปิดที่ 2,644 เช่นกันนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington ฟังข่าวการเมืองเรื่องหนักๆมาแล้วมาฟังเรื่องราวเทคโนโลยีบ้างบริษัทเทคโนโลยีของอังกฤษใช้เนื้อเยื่อหัวใจมนุษย์ที่ได้รับบริจาคเพื่อศึกษาวิจัยจังหวะการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อช่วยการทดสอบยาชนิดใหม่คุณทรงพศบาผลจะนำรายงานของเฟสลาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับห้องทดลองอินโนคาเดียในเมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการศึกษาจังหวะการเต้นของหัวใจมนุษย์โดยใช้เนื้อเยื่อจากหัวใจที่ได้รับบริจาคมาแล้วกระตุ้นด้วยอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจำลองจังหวะการเต้นและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจในขณะที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์จริงๆนะครับครับคุณเฮเลนแมดด็อกผู้ก่อตั้งห้องทดลองอินโนคาเดียกล่าวว่าการทดลองลักษณะนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาถึงจังหวะการเต้นความถี่และการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อหัวใจที่กำลังทำงานได้อย่างละเอียดครับ
What we do is very similar in terms of simulating the length change of the muscle to enable us to simulate the biomechanical action of the muscle.
เธอกล่าวว่าเมื่อทดลองด้วยการใส่ตัวยาชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปในกล้ามเนื้อนั้นนักวิจัยก็จะสามารถคาดทำนายถึงผลที่จะเกิดขึ้นในการทดลองได้อย่างแม่นยำเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาในขั้นตอนต่อไปซึ่งอาจเป็นการทดลองกับมนุษย์จริงๆปัจจุบันวิธีการทดลองผลของยาชนิดใดชนิดหนึ่งนั้นยังใช้กล้ามเนื้อหัวใจแบบอยู่นิ่งๆกับที่ซึ่งคุณแมดด็อกบอกนะครับว่าไม่สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำเท่ากับการใช้กล้ามเนื้อที่จำลองการเต้นของหัวใจมนุษย์คุณเฮเลนแมดด็อกยังบอกด้วยว่าเทคโนโลยีที่ห้องทดลองอินโนคาเดียยังสามารถช่วยให้นักวิจัยระบุถึงสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวยาที่ทำการทดสอบก่อนที่จะมีการลงทุนมหาศาลเพื่อผลิตยาชนิดนั้นออกมานะครับ
The whole idea is for a drug discovery program for it to be able to screen the most efficacious drug that would be good for heart failure to increase
ผู้ก่อตั้งห้องทดลองอินโนคาเดียผู้นี้บอกนะครับว่าแนวคิดสำคัญของการทดลองที่ว่านี้คือการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจโดยไม่มีผลข้างเคียงมากเกินไปห้องทดลองอินโนคาเดียระบุนะครับว่าวิธีนี้ยังช่วยลดการใช้สัตว์ในการทดลองซึ่งอาจทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนได้โดยขณะนี้ได้มีความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยาต่างๆหลายแห่งเพื่อนำเทคโนโลยีจำลองจังหวะการเต้นของหัวใจนี้ไปใช้มากขึ้นแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับแล้วก็สุดท้ายครับคนอเมริกันในกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ออกมาร่วมกิจกรรมท้าความหนาวในเทศกาลปาหิมะหรือปั้นหิมะเป็นก้อนและขว้างใส่กันในสนามหญ้าใหญ่กลางกรุงวอชิงตันคุณนิติการกำลังวันจะพาเราไปสัมผัสความสนุกในกิจกรรมที่ว่านี้ครับ
สงครามปาหิมะที่ปะทุขึ้นใจกลางกรุงวอชิงตันนำความสนุกสนานมาให้ผู้คนในพื้นที่ซึ่งนัดหมายกันออกมาท้าทายความหนาวและประลองความมั่นยำในการปาหิมะหรือ Snowball Fight หน้าปราสาทสมิธโซเนียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีหลังจากที่เคยจัดขึ้นที่ย่านดูปองเซอร์เคิลเมื่อปี2559และ Meridian Hill Park ในปี2558ค่ะในทุกๆปีมีผู้คนจำนวนมากเฝ้ารอศึกปาหิมะให้เกิดขึ้นถึงขั้นจัดตั้งสมาคมปาหิมะแห่งกรุงวอชิงตันให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมท้าทายความหนาวนี้ซึ่งในครั้งนี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงบวกกับช่องทางในโซเชียลมีเดียเพื่อนัดหมายสถานที่รวบรวมผู้คนให้มาร่วมสมรภูมิปาหิมะกติกาก็มีง่ายๆค่ะคือให้ผู้เล่นแบ่งออกเป็น2ฝั่งเน้นการเล่นอย่างปลอดภัยใส่เสื้อผ้าป้องกันความหนาวห้ามใช้อาวุธและของแข็งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและกฎที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความสนุกสุดเหวี่ยงไปเลยค่ะสมรภูมิครั้งนี้กินเวลากว่าหลายชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนทัพไปเรื่อยๆตั้งแต่หน้าปราสาทสมิธโซเนียนไปจนสุดลาน National Mall ฝั่งอาคารรัฐสภาสหรัฐซึ่งทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหากปีหน้ามีอากาศดีและมีหิมะเพียงพอก็คงไม่พลาดแน่นอนค่ะ
I'm kind of new to DC, so he just kind of told me that there's like this big snowball fight going on, and I said yes, absolutely, I'll come.
And บอกว่าเขามาร่วมกิจกรรมนี้ผ่านการบอกเล่าของเพื่อนๆว่ามีการปาหิมะกันที่กรุงวอชิงตันและพอได้มาก็รู้สึกสนุกมากและคิดว่าจะมาร่วมกิจกรรมอีกในปีต่อไป
A bunch of friends to keep on going, and I was thinking, well, I should go, but I should do something, you know, appropriate.
ขณะที่คุณแอรอนโรเซนบอมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน ลงทุนสวมชุดวัวที่ได้มาในวันฮาโลวีนมาร่วมในสงครามปาหิมะนี้เป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันซึ่งก็ยอมรับว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เจ็บตัวจากสงครามหิมะมากที่สุดแต่ก็ถือเป็นคนที่สนุกที่สุดเช่นเดียวกันค่ะดูเหมือนผู้ร่วมกิจกรรมท้าความหนาวด้วยศึกปาหิมะจะสนุกสนานกันจนลืมอากาศหนาวเหน็บกันเลยทีเดียวเพราะแม้จะเพิ่งย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในสหรัฐอย่างเป็นทางการก็ตามแต่เนื่องจากพายุหิมะโทบี้ที่พาดผ่านแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้ในกรุงวอชิงตันและในบริเวณใกล้เคียงมีหิมะทับถมสูงราว 4-12 นิ้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะซึ่งมากพอที่จะใช้ช่วงเวลานี้สนุกสนานกับการปั้นตุ๊กตาหิมะหรือสโนว์แมนกันได้เลยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และเรื่องของเทศกาลปาหิมะหรือปั้นหิมะเป็นก้อนขว้างใส่กันสนุกสนุกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นน่าสนใจวันหิมะตกนี่ผู้คนทั่วโลกก็ได้เห็นทวีตที่มาจากความหนาวเหน็บมือแข็งก็เปล่าคุณจำเริญ
คนที่เสี่ยงไปเสี่ยงต่อสภาพอากาศเพื่อจะไปเก็บข่าวนี่ต้องยกนิ้วให้คุณพินิจการไปโดยไม่มีถุงมือกับคุณนิธิการ2การเนี่ยนะ2การนี้เป็นงานเป็นการมากไปเก็บเรื่องกับภาพแล้วก็เพื่อที่จะมาให้คุณคนที่ติดตามได้เห็นทาง Facebook ของเรากับทางเว็บไซต์ของเรา
ไปไม่มีถุงมือแล้วเอามือไปซุกไว้ยังไงคุณนิธิการคุณนิธิการไม่ให้คุณพินิจการใส่ถุงมือเลยเหรอคะไปข่าว
ตั้งใจจะเลยอ่ะตั้งใจจะแบ่งให้ข้างนึงค่ะเพราะว่าต้องใช้อีกข้างนึงในการปาหิมะแต่เผอิญว่าต้องใช้ทั้งสองมือปั้นหิมะเลยค่ะมันเลยต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงานจริง
ๆท่ามกลางการจู่โจมของฝ่ายตรงข้ามด้วย
คือยังไม่ทันได้เริ่มงานจำได้ว่าไปยืนถือไมค์เก็บภาพบรรยากาศกันอยู่มีเสียงแปะแปะอุ้ยโดนปลาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ยังไม่เริ่ม
เข้าใจว่าคนที่ไปเนี่ยเขาก็คือมันแบ่งเป็นสองข้างสองฝ่ายนะครับขว้างใส่กันเพราะฉะนั้นคนไปนี่ก็ตัดสินใจเลยว่าจะอยู่ฝากไหน
ใช่
ไหมอยู่ฝากไหนของสนามแล้วก็โกยหิมะที่อยู่บนพื้นนั่นแหละแล้วก็ปั้นเป็นลูกแล้วก็ขว้างกัน
ใช่
อ
ัน
นี้ไปทำข่าวเรื่องทวีตกดผิดหรือไปทำข่าวเทศกาลปาหิมะกันแน่คะ
อันนี้ที่ไปทำมาเลยเมื่อวานดีคือเทศกาลปาหิมะค่ะแต่ว่าในระหว่างทางเราก็ต้องอัปเดตข่าวสารนะคะ
เรื่องทวีตสะกดผิดนี่คุณรัตพลก็เข้าไปดูทวีตข้อความถึงได้แกะน่ามาได้เป็นคำเลยอธิบายได้ว่ามันสะกดผิดยังไงเห็นประจักษ์ด้วยตา
ที่ขำคือคำว่า weather ที่ตกตัว
s ทำให้มีสัตว์อยู่ในวงการการเมืองด้วยนึกว่าไปทำข่าวนี้แล้วเดินผ่านเทศกาลปาหิมะเทศกาลปาหิมะที่ว่าแบบออกจากเรื่องการเมืองมาก่อนที่จะตอนนี้น่าจะสนใจสงครามการค้านะเรื่องภาษีกับจีนเนี่ยสนใจน่าสนใจมากเดี๋ยววันหลังคงได้คุยกันแต่เทศกาลปาหิมะสงสัยว่ามันเป็นเทศกาลที่มีขึ้นทุกปีแบบนี้เวลานี้สถานที่นี้เหรอคะ
อ๋อไม่ค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีหิมะตกได้ตรงตามวันอะไรประมาณนี้แล้วปริมาณหิมะก็ต้องมากพอแล้วพูดถึงความแข็งตัวด้วยนะคะ
จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นแฟลชมากกว่าคือเขามีเป็นเหมือนกับสมาคมเลยครับเป็นสมาคมแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่เวลาพอพยากรณ์อากาศว่าโอเคหิมะจะตกได้ขนาดนี้แล้วหิมะเนี่ยจะแห้งพอที่จะเอามาเล่นได้เน
ี่
ยเขาก็จะออกข่าวเราก็เพิ่งทราบข่าวในวันนั้นพอดีว่าเหมือนกับจะมีแฟลชม็อบที่นั่นแต่มันไม่ได้เป็นม็อบนะฮะ
คือสมาคมเนี้ยเขาตั้งกันมาแบบจริงจังเขาเรียกว่าสมาคมปาหิมะแห่งกรุงวอชิงตันนะคะแล้วเขาจัดอีเวนต์ทาง Facebook คือ24ชั่วโมงก็คือก่อนเมื่อวานนี
้
ตั้งเลยว่าเดี๋ยวจะมีหิมะแล้วเราจะจัดกันที่
จากการพยากรณ์อากาศ
ตามการพยากรณ์อากาศเลยค่ะว่าจะมีหิมะสูงเท่าไหร่เหมาะแก่การเล่นสงครามหิมะนี้หรือเปล่าค่ะ
แสดงว่าสมาชิกสมาคมหรือแฟนคลับต้องพร้อมตลอดเวลาแล้วต้องมีการเฝ้ารอ เป็นการทำงานแบบน่าสนใจมากน่าจะตื่นตัวตลอดเวลานะคะทีมงานนี้
ใช่ค่ะเฉพาะฤดูหนาวจนถึงก่อนถึงฤดูใบไม้ผลินี้ต้องติดตามใกล้ชิดเลย
ก็หิมะตกแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่า